Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun juma, Hijriy shamsi 1397-yil murdod oyining 12-si. Hijriy qamari 1439-yil zilqa'da oyining 20-si. Va milodiy hisob bilan 2018-yil avgust oyining 3-kunidir. Bundan 104 yil ilgari milodiy 1914-yil avgust oyining 3-sida Panama kanalidan birinchi kema o'tishi bilan ushbu kanal foydalanishga topshirildi. Bu kanalni qurilishi fransiyalik injenerlar tomonidan boshlandi, ammo amerikaliklar uni davom ettirib mukammallashtirishdi. 68 kilometrni tashkil etadigan ushbu kanalni qurish bilan Tinch va Atlantika okeanlari bir-biriga bog'landi. Bundan 104 yil ilgari milodiy 1914-yil avgust oyining 3-sida Germaniya Fransiyaga qarshi urush e'lon qildi va Birinchi jahon urushi rasmiy ravishda boshlandi. Birinchi jahon urushi haqiqatan ham milodiy 1914-yil iyun oyining 28-sida Avstriyaning valiahdi terror etilishi bilan boshlandi. Yevropa mamlakatlari o'zlarining ko'p ixtiloflarini hal etish, bir-birlariga nisbatan bo'lgan tushunmovchiliklarni bartaraf etish va o'zlarining qudrat talablikka bo'lgan moyilliklarini ko'rsatish maqsadida urushni boshlashlari uchun bular faqatgina bir bahona edi xalos. Natijada bu urush 4 yil davomida butun Yevropa bo'ylab tarqalib ketdi. Shu tartib bilan Yevropa va dunyoning boshqa mintaqalarida ham urush boshlandi. Natijada 8 million nafar qurbon bo'lishdi va millionlab shaxslar esa tan jarohati olishdi. Bu urush milodiy 1918-yil noyabr oyining 11-sida oxiriga yetdi. Bundan 40 yil oldin milodiy 1978-yil avgust oyining 3-kunida sionistik rejim Parijda o'zining boshqa bir terroristik harakatida Falastinning Erkinsevar tashkilotining namoyandasi Iziddin Qalaq va o'rinbosarini shahodatga yetkazdi. 2-10 yillik, ya'ni 1970 va 1980 yillarda Massan nomi bilan ma'lum sionistik rejimning irqparast josuslik tashkiloti kelishuvga keltirish va uni zaiflantirish uchun ushbu tashkilotning ko'p rasmiylarini terror qildi. Agarchi Falastinning Erkinsevar tashkiloti oxiri sionistik rejim bilan kelishuvga kelish shartini qabul qilgan bo'lsa-da, ammo Falastinning musulmon xalqi sionistik dushmanlar bilan qarshi o'z kurashlarini davom etib kelishmoqda. Bundan 10 yil oldin milodi 2008-yil avgust oyining 3-sida Rossiyaning tarixchisi va yozuvchisi Aleksandr Soljenitsin vafot etdi. U milodiy 1918-yilda Rossiyaning janubida joylashgan Kavkaz mintaqasida tavallud topdi va yoshligida fizika va matematika yo'nalishida universitetni bitirdi. Soljenitsin milodiy 1970-yilda adabiyot sohasida Nobel mukofotining laureati bo'lgan edi, ammo 1974-yilda mamlakatdan surgun qilindi. U bir necha yil Amerikada hayot kechirdi, ammo u o'z vataniga xiyonat qilmadi va boshqa davlatning fuqaroligini qabul qilmadi. U yozgan asarlardan Ivan Denisovich hayotidan bir kun, Gulag arxipelagi, saraton bo'limi va Sovet Ittifoqi rahbarlariga noma asarlariga ishora etish mumkin.